volt a pillanatban, mert
چدر راستر کی دیو عظیم مقصد د پار ماتا سل درکڑے وہ اغم مقصد د پارے چتنے استعمال د کمی د پار سن درکڑی نمنگ لکپ اور کول قادریو نپا وسط مقادریو ولو نشا او کچر فخشی زمنگا لتمسنا نخام خار وال براولو علا اعینہم پستر گد دی فاستبق الصراط ندی بڑوان دی کی گی لارتا فانا یبصرون نکمزے کی بدئی لارو گوری ولو نشاء او کچری خوخشی زمینگا لمسخناہم نخامخا شکلن و بدل کد دوی علا مکانتہم پدی زوین دوی ار سڑے بخپل خپل زے کی اول عیاض باللہ شکل بے مسخشی د شادوگان د خنجران کو شکل بشی فمست ندئی دیا طاقت نشی لرلے مبین دمخ کتلو ولا یرجعون نب واپس رات لیش دی کے اللہ دخل قدرت کاملہ آغا ذکر کئی ولو نشاؤ کو زمین خوشی لمسخ نہ ہو نخامخا بدل بکو شکلی نے ددوی علا مکانتہم پری زین ددوی فمستتواعو ندئی بوسو طاقت نلری مدوین دتلو چڑوان نلارشی ولا یرجعون و نبو واپس رتلش ومن نعمرہو او هر غسوب چه منگا غطا اگد عمر ورکو تعمیر ویلے کیگی اگد عمر تا ومن نعمر ہو او هر غسوب چه منگا غطا اگد عمر ورکو ننکسو فی الخلق نولتا کی دل رفا پیدائش کی یعنی کمزور کی دل را فی الخلق پاندامون و پیدائش کی سترگ گورا کار گیا پریزی لاسون کار پریزی دماغوں کی قوت و طاقت ختم شی بعض مفسرین لکلی جدا دا آتیاو کالو نفس دا کمزوری بالکل انتہا تورسی و پکمی راشی و بعض مفسرین لکلی دا کلم سو اعتبار نشتا بلکہ چاوانی دا آتیاو کالو نمخ کی مخ کی پنزو سش پیتو نفس کمی شروع شی او چاوانی آتیاو نفس شروع شی ومن نعمر ہو او هر غسوک چه اگد عمر ورکو منگا غطا ننکی صحف الخلق نکمزورکو منگا غلرا اولتکو اغلر پا پیدائش کی یعنی اندامون پا کمزوری شروع کی لاسو کی او قوت پاتی نی پخپو کی او قوت پاتی نی غبنا استرگی دماغ طول قوتو نکار پریزی لکہ بار بار ترشی اللہ ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا زن تاسو کی کمزور عمر تواپش یو بیا پس پوئی گنا ما شمان تی جوش افلا یعقلون آیا دی اقل نلری آغا جب وچ خبری کولی شو لیکن بعض ادا سی بودا شی چلا آغا خبری بیا خبری نہیں او آغا بیا زنی وقت کی گڑی وڈی وی دارنگ دا آغا آغا دماغو نا قوت لری شی لاسو نا قوت لری شی دا آغا آغا حیستا با دینو نا پاغے کی او کسمتا ضعف و کمزوری راشی نا اللہ وی دی سوچ او فکر نکی زپدی یو بدن کی پسور انقلاباتو بان قادرم نا زپدیم قادرم چا قیامت براولم پدی خلی بدے انکار کئی پدی با مہر لگوم او دے دے لاس اختی دے دے سرمنی غبونا استرگی وما سر خبری شروع کی وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ دیدے کہ اللہ رب العزت صداقت بیانی دخل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وما علمناہ الشعر اللہ ویمون تعلیم ندے ورکڑے دی نبی علیہ السلام تد شعر یعنی مشرکان با قرآن پاک تا شعر وید او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا شاعر وید اللہ وما علمناہ الشعر منگا تعلیم نبو ورکڑے نبی علیہ السلام تا دا شعر و شاعر وما ینبغی لہ او نا شعر و شاعری زما دا حبیب سر مناسب را زما حبیب دا شعر و شاعری نسلے دین منزہ وے سرد دمر علوم ناچر تمام مخلوقات پر مقابلہ کی زیاد علوم اللہ نبی علیہ السلام تور کرو خدا غی باوجود نبی علیہ السلام سرد شیر علم نو آدھے کی گرہ بعض عمل کی فتنہ نا چغی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر گنی عالم الغیب گنی علماء علی کلی اسان خبر ہے کہ اسلوی پیغمبر عالم الغیب دے نو آیا پیغمبر پا شیر شاعرہی پوئی دو نو کہ اسلوی پیغمبر شیر شاعرہی بانے پوئی دو نو گو ربی عیاب میں انکار راضی مسلوی مسلمان مشی پاتی کے لئے آو کوئی جنا دا شیر شاعرہی علم ورسرانو نو عالم الغیب نشو عالم الغیب آغا چالوئی چید آغا دا علم نا زربر یو شیبار لی سرد دمر علی شاننا نبی علیہ السلام تا شعر و شاعری نورتلا پردی پردی ایک امام ابن کثیر گر مثالی نے ذکر کری چکل بنور و شاعران و شعر بے پخلیوی ناغیکن دا اللہ شان داو چی نبی علیہ السلام خطابش سو پی رد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوروان لے شعر ویلیو ناغب اوی مور اپلار مگر نقربان شا اللہ رشتیہ ویلیوی تا تا اللہ ند شیر ویلو علم درکڑے او نستا دا شان سر شیر ویل مناسب دی وما علمناہ الشعر منگ تعلیم ندے ورکڑے نبی علیہ السلام تا دے شیر زکہ اللہ ندے ورکڑے مشرکان واسی میچ دا شاعر دے دا قرآن شیر دے نکچر دا سے ناغیب نورم شکونا او نور بم زد و عناد کو مخکڑے وما علمناہ الشعر اللہ علمنگ تعلیم ندے ورکڑے نبی علیہ السلام تا دے شیر وما ینبغی لہ او نہ شعر ویل زما دے حبیب سر مناسب دی او اشعار پہ جوڑو کی تکلفات بھی اے کہ وہ سوچنا او تکلفات بکے او اللہ پل حبیب تے اولی چورتا ہوا ہے وما انا من المتکلفین زد تکلف والو ننے این ہوا ندے دا قرآن پاک الا ذکرن ندے دا الا ذکرن مگر نصیحت دے وقرآن مبین او قرآن پاک دے خکارا او سرگن او دے سر پار دا قرآن پاک راغلے لینزرا دے دا پار چوئی رئی من حاغ چال رکان حیم چی دے غجوندے پاک کی جوندن دے ایمان دے پکی عقل دے پکی من کان حیم باگ مانا کڑے وا من کان عاقل عاقل سڑے جوندے دے و بے عقلا اگر کزان تا جوندے وی خدا اللہ تا نیز اگر جوندے ندے او عاقل آگا چالے نوی چی تش دی دنیا دا پار عقل لری او دی دن بارک بلکل بے عقل لے بلکہ عقل من حاغ سوک دے چی غسکی گی تا دن بانے پوئی گی من دی دنیا بارک ہر سڑے سمر لیو لیو تجربی لری دا ہر چا دا تجربی سے امتحان اشتا لیکن دی دن بارک ہر سڑی زان بے عقل کڑے زان سادہ کڑے ادا دین یسو کسان تا حوالہ کرے دین اسلام دا تمام مسلمانان دین دے پوشی پا خبر دے جنا ہر کار چلے دین ہی کنا دا دا امت مشترک کار رہے کمدارس دین دا دا یا امتی شہنے یا دا تھول امت مدرسی ری جسو کلیمہ وائی کہ دعوت و تبلیغ کار دے نقبی دا دا تھول مسلمانانو کار دے کہ جہاد فی سبیل اللہ دے دا دا تھول مسلمانانو کار دے نن یو غط مصیبت زمون تباہی دارے چی بس زن کارو نمون زن خلق الاوال کری جدا خود دے او بد دے چی تیسے جوڑ کل ناغ بیتی جوڑ کری علام کدا سے نرا چام چی کلیمہ ویلی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینجر دید پارچ اوی رئی دا قرآن پاک او دا نبی علیہ السلام من حاغ چال رکان حیین چھ دے آغا حیین جوندے ذکر یادو ساتھ ای پا ایمان او دا قرآن پا علوم سڑے جوندے کی گی آو دا قرآن او دا سنت او دا دین علوم چنین آغا سڑے سرے آغا سڑے مردے لگتا اس سورہ انعام کی تیرو اللہ یا فمن کان میتن فأحیناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس اے ہر غسوک چمڑو دا قرآن و دا سنت علوم ورسرنو ایمان پکنو نمون دا قرآن و دا ایمان دا وجہ نجوندے کو نجاہل و کافر و مشرک تا اللہ قرآن کی مڑوے لی افمن کان میتن فأحیناہ اگر سورہ انعام دا آیات اگر ایزان سرے کلی کئی سورہ انعام کی ترشیو اللہ وی اے آغا سوک چی غمبرو نمونگ دا قرآن پاک دا علوم دا وجن سوکو آم جوندے کو آو دل مونگ رناو گرزولا دا آغا رنا دا وجن دے سکے آیات اگر یو سل دو اشتم ناتم پاری یو مخراوار وی یو پانا او من کان میتن فأحیناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات او من کان میتن اے ہر سوک چو مڑو یعنی ایمان پکنو یا مڑو یعنی دولوم شرعیون نا خبرو سڑے جوندے کی گی دا قرآن و دا سنت پا تعلیماتو فَأَحْيَيْنَاهُ نُجُوندے کردے مُنگا غَبَ سَبَبْ دِ ایمَانَ و دُولُومُ دِ دِن وجعلنا له نورا او برزول من داغد پارنا دا قرآن و سنت يمشي به في الناس چه ده گرزی را گرزی جون تی رئی ده ده غیرانا پا سبب پا خلقو کی لده ده آغا چا پشان کی دیشی جات یارو کی پروت ده دارنگو گره تا سور انفال کی علوم شرعیو ده علم تسویلیو پا دی سڑے جون دے کی سور انفال گره انفال آیات گره ده سور انفال دو پنزوستم نمبر آیات تے او پارا دا لسما دو پنزو سن میں سجھو گئے او گرئی آیات تے سلی رشتم آیات تے نہم پارو سور انفال يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم يا ايها الذين امنوا ايمان والو استجيبوا لله قبل والو كيد حكم في سبيل الله وللرسول اور طار الرسول صلى الله عليه وسلم اللہ دا اللہ حبیب چی مرابلین دعوت قبول کئی اذا دعاکم لما یحییکم کل چی راغواڑی تاسو داغشی طرف تا چی تاسو جوندی کئی جوندی کی گی سڑے پس ندل تگڑ جوحات علماء ذکر کرے آسے مڑے خو جوندی کی گی بپا قرآن آسے مڑے جوندی کی گی بپا ایمان یا سڑے مڑے جوندی کی گی بپا دین شرعی بانے دارنگ یو سڑے مر دے کدے جندن نغاڑی نو دے براوی جہاد و شہادت فی سبیل اللہ تا اذا دعاکم لما یحییکم کل چرابلی تاسو آغشیتا چه تاسو جندی کوی پاغی سرا زر زر دعوت قبول کئی او کن قبل وینو اعلمو ان اللہ یحول بین المرء و قلبیه وہ اشی اللہ حائل کی پمند سڑیو دزڑ دد کی ضرور تمڑ کی دے مکھے نہ فائدہ وان لی اور دین پکار کی سستیوں کی نبیا اور توفیق نہ ملاوی نہ حی ویلے کی کیا چاہتا چی پہ ایمان جن دے دے دا قرآن و دا سنت پہ علوم جن دے دے لینذر من کان حیاً دے دا پارا چھوئے رئی دا قرآن پاک یا نبی علیہ السلام حاغ چال را کان حیم چھ دے غجون دے ویحق القولو او ثابت شینا دا عذاب علی الكافرین پا کافرانو باننے اس دلائل اقلی ذکر کئی اولم یراو آیا دئی سوچو فکر نہ دیکھڑے دئی کتلی نوی انا خلقنا لہم دا چی بیشک پیدا کری مند دوی دپارا مما دا غسنا عمل تیدینا چی جوڑ کری دیا غیل را لاسنو زمونگا انعاما زناور فهم لها مالکون نو دئی دی زناور مالکان نی دا سم را حیوانات تی غوا میخی اسونا نور قسمہ قسم حیوانات دا دی پیدا کول والا سوک دے دا دی جوڑول والا سوک دے خالق اللہ دے مالک اللہ دے دا اگو دا وخو انتظام ورکا اللہ کڑے ہوتی والا مالک جوڑ کڑے وَذَلَّلْنَاهَا او تابی کڑی دی منگ دا حیوانات و زناہر لہم دا دوید پارا اگو را اخ سم رغت شہرے لیکن اللہ ورطہ ویلی چھے زما دا بندنا فرمانی بنکے زما دا بندنا فرمانی بنکے لیو سلو خان بھئی او یو معشوم داغی محار لا سکی نیو لے وَذَلَّلْنَاهَا او تابی کلی دی منگ دا زناور لہم دا دوید پارا او اللہ دا سکی دا کلی چھے گورا داغی جب اکار نکے ستا شکایت نشی کولے تالستا سے تکلیف نشی کولے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ او تابع کری دی منگا دا حیوانات لهم ددوی دا پارا فمنها رکوبهم زنی ددی زناورنا سورلی ددوی دی دے پی سورلی کئی بارون پیوڑی ومنها او زنی ددی حیواناتنا یا کلون دی خوری ولهم او ددی انسانان دا پارا فیها فدی زناورو کی منافعو دیر فیدی دی داغی غوخ استعمالی دارنگی داغی سرمنو نا قسما قسم سیزو نا جوڑی داغی دا وڑو دا ویختو نا قسما قسم سیزو نا جوڑی ومشارب او دسکلو سیزو نا دی مشارب جمع ذکر کا نولماو لکلی یعنی یواد شود دسکلو نی شود نا کل خلق لسی جوڑی کل تماست جوڑی کل داغی نا یو شی جوڑی کل بل وَلَهُمْ أَوْدِيَ طَارِفِيَا فَدِيكِ مَنَافِعُ غَنِ فَيْدِيدِ وَمَشَارِبُ او غَن دسکل سیزونه دی افلا یشکرون آیا دید الله د دې نعمت احسانات شکر نادا کوي نو شکر یو په خله دې چې تعالی الحمدلله وایا د هر ګټ سرا د هر نړۍ سرا او شکر حاصل کړي ته چې د خپل مولا نافرمانی پرېږي شکل دے سمکا اخلاق دے سمکا معاملات دے سمکا دارنگ دا اللہ دا اللہ دا حبیب نافرمانی ترک کا منکرات پریزا شکر اصل کی دارے شکر اصل کی سشیرے دخپل مولا داغ اغا نافرمانو پر خودو طویلے کی شکر ذکا اللہ و قلیل من عبادی الشکور زما بندگانو کی شکر گزار سی دارے لگ دی امک کدلے تیرو آکس دعا کلوی اللہم اجعلنی من القلیل اللہم اجعلنی من القلیل اللہ ما غلگو نہ اگرزے غلگو نہ میں اگرزے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتغوکی خوئی دا تو سنگ دعا کے لگ لا سے شہر جتوے ما لگو نہ اگرزو اغوی اللہ ویلی وقلیل من عبادی الشکور اللہ وی بندگانو کی شکر گزار دیر کم ہر نعمت بانے سر ہر نعمت بانے دا اللہ شکر اور سور نعمت انہیں دی دا اللہ یا گروہ سر وَلَوْ نَشَاءُ وَاللَّهُ اِكَزَ مِنْ وَخَخَشِي لَتَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ نُخَامَ خَارٌ وَالِبَ مُرَوْسْتَوِ پَسْتُرْ گُدُدْوِي فَاسْتَبَقُ السِّرَاطَ نُدَيْ بَلْوَانِ كَيْدِ اللَّارِتَا فَأَنَّا يُبْسِرُونَ نو دا کمزے نو دا ایلار لی دلے ولو نشاو اللہ ویک خوخشی زمنگا لما سخناهم نخام خاشکلو نو بدل کددوی علا مکانتهم وزائی نددوی پخپل خلزے بناسوی شکلو نو مسخکم فمستطواعو مدوین نو دیب طاقتو نلری مدوین دتلو وَلَا يَرْجِعُونَ او نب واپس شی وَمَن نُعَمِّرْهُ وَاغَسُوكْ چُوگد عمر ورکم واغتا نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ نُکَمْزُورِكُمْ نَغْلَرَا پَقِدَائِشْ کی پاندہ منوکی بیا کمزوری طرف تا واپس شی اولتا شی او نسکور شی سترگی قوتو نطول کار پریزی اَفَلَا يَعْقِلُونَ آیا دئی دا قل نکار نالی وما علمناہ شعرا امگا تعلیم ندے ورکڑے دیخ پل حبیب تا دا شعر شائرائی وما یم بغیلہ او نشعر ویل زماد دی حبیب سر مناسب دی ان ہوا ندے دا الا ذکر مگر نصیحت تے دا قرآن ندے مگر نصیحت تے وقرآن مبین او قرآن پاک دے اخکارا او سرگن لینزر دے پارچو یرئی من حاغ چالرا کان حیین چے دے اغجون دے ویحق القول او ثابت شینا دا عذاب علی الكافرین فکافران باندی اولم یرو آیا دے گورینا دے کتلنی سوچ و فکر ننکڑے انا خلقنا لهم دا چھ بے شک پیدا کری دی منگ دوی دا پارا مما دا وسنا عملت ایدینا چی جوڑ کری دیا غیلر لاسونو زمونگا زمونگا لاسونو پیدا کری انعامن زناور فهم لها مالکون ندید دی زناور دا پار مالکانی وذللناها او تابی کری دی منگا دا زناور لهم دا دوی دا پارا فمنها ندید زناورنا رکوبهم سور لید دوی دی ومنها یأکلون او د دې زناورونه دی خوري ولهم او دوی د پاره فیها په دې زناورو کې منافع ډېرې فائدې دي ومشارب او ډېر د څکلو سیزونه دي افلا یشکرون آیا دوی د الله د انعاماتو احساناتو شکر نه ادا کوي. مخکې الله رب العزت دلائل عقلیه بیان